Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Bertemu Menteri Luar Negeri Kenya, Menteri Retno Marsudi bahas kemungkinan BUMN RI garap mega proyek. COVID-19 Korea Selatan tembus 600 ribu kasus sehari. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Kenya Raychelle Omamo di Jakarta Kamis. Pada pertemuan tersebut, Retno Marsudi dan Menlu Kenya membahas kemungkinan untuk membuat badan usaha milik negara BUMN Indonesia terlibat di dalam mega proyek infrastruktur di Kenya. Hal itu dikatakan Retno Marsudi dalam pengarahan pers Kamis. Kepada Menlu Kenya, Retno juga mengatakan kesiapan Indonesia untuk memperluas produk pertahanan dan militer ke kawasan Afrika. Dalam hal ini termasuk produk industri strategis yang diproduksi oleh BUMN seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia yang saat ini melakukan ekspansi pada produk pesawat angkut militer dan penggunaan ganda. Retno Marsudi menyampaikan Menlu Kenya Raychelle Omamo Jumat mengunjungi PT Pindad di Bandung untuk mendapatkan pengetahuan langsung mengenai industri pertahanan Indonesia. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana mengekspor energi surya sebagai komitmen Indonesia mendukung transisi energi berkelanjutan. Hal itu dikatakan Airlangga saat menjadi pembicara kunci dalam seminar Recover Together, Recover Stronger, G20 dan Agenda Strategis Indonesia di Balai Senat Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta Kamis. Menurut Airlangga, salah satu yang akan diekspor adalah energi surya yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang sedang dikembangkan di Batam. Besarannya mencapai 4 gigawatt. Selain energi surya, Indonesia juga masih memiliki potensi lain yaitu tenaga air yang saat ini dikembangkan di Kalimantan Utara yang besarannya mencapai 12 gigawatt. Berita terakhir dari dalam negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam sidang umum telah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk memerangi Islamofobia. Menteri Agama RI Yakut Kholil Koymas mendukung penetapan Hari Anti-Islamofobia tersebut. Menurutnya segala bentuk Islamofobia memang harus diperangi. Demikian dikatakan Menteri Yakut dalam keterangan tertulis Kementerian Agama yang dikeluarkan Jumat. Dalam keterangan tersebut dikatakan istilah Islamofobia sering dipahami sebagai gelombang prasangka, diskriminasi, ketakutan, dan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Menurut Menteri Agama, semua bentuk prasangka dan ketakutan yang dialamatkan kepada agama harus diperangi. Sebab itu adalah salah satu faktor yang mengancam kerukunan dan harmoni antar umat beragama. Beralih ke berita luar negeri. Korea Selatan mencetak rekor COVID-19 dengan 600 ribu kasus hingga Kamis. Rekor ini tercatat saat Korea Selatan sedang bersiap mengakhiri aturan pembatasan. Pusat Pengendalian Penyakit Korea Selatan, KDCA, melaporkan lonjakan ini merupakan yang tertinggi selama pandemi di Korea Selatan. Sebagaimana dilansir Reuters, KDCA menyatakan bahwa lonjakan kasus COVID-19 di negara itu dipengaruhi dominasi varian Omicron. Walaupun angka infeksi di Korea Selatan tinggi, pemerintah tetap akan mencabut hampir seluruh pembatasan sosial di negara itu dalam beberapa hari ke depan. Langkah pemerintah itu juga didukung publik. Berita selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkapkan sedikitnya 12 orang tewas dan 34 luka-luka dalam 43 serangan terhadap fasilitas perawatan kesehatan di Ukraina beberapa waktu terakhir. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti diberitakan CNN mengatakan petugas kesehatan juga menjadi korban dalam serangan-serangan tersebut. Ia juga mengatakan serangan ke Ukraina turut mempengaruhi layanan kesehatan mental dengan lebih dari 35.000 pasien di rumah sakit jiwa Ukraina dan fasilitas perawatan jangka panjang. Tedros mengatakan perang di Ukraina turut memperburuk dampak pandemi COVID-19 di negara itu. WHO telah mengirim sekitar 100 metrik ton pasokan medis ke wilayah tersebut, termasuk oksigen, insulin, perlengkapan bedah, anestesi, dan kit transfusi darah. Itu disebut cukup untuk 4.500 pasien trauma dan 450.000 pasien perawatan kesehatan primer 1 bulan. Berikutnya berita dari Jepang. Jepang akan mempercepat upayanya untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Jepang Koichi Hagiuda Jumat dikutip Reuters. Disebutkan Jepang yang miskin sumber daya khawatir invasi Rusia ke Ukraina dan lonjakan harga minyak berikutnya dapat memukul pertumbuhan ekonomi. Meskipun mereka mengatakan tidak ada gangguan besar langsung pada pasokan energi. Menteri Koichi Hagiuda mengatakan kepada wartawan, pemerintah Jepang akan mengubah proses tender publik untuk memilih operator ladang angin dengan mempertimbangkan tidak hanya tawaran harga, tetapi juga bagaimana sistem awal dapat dipasang. Terakhir kami sampaikan informasi dari Ukraina. Upaya evakuasi warga negara Indonesia WNI yang masih berada di Ukraina menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya yakni ketidakpastian pembukaan koridor kemanusiaan yang dapat memberikan jalan bagi tim evakuasi. Hal tersebut dikatakan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Yuda Nugraha dalam pengarahan pers virtual Kamis. Menurut Yuda, hingga saat ini terdapat 9 WNI yang masih diupayakan evakuasinya. Mereka semua berada di kota Chernihiv di salah satu safe house dengan fasilitas bunker dan pasokan logistik lain. Yuda juga mengatakan selain koridor evakuasi aman yang belum dapat dipastikan, tantangan lain yang dihadapi tim evakuasi pemerintah RI adalah soal komunikasi. Karena kota Chernihiv dibombardir Rusia beberapa waktu lalu, jaringan komunikasi sempat terputus. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul KJRI Jeddah Bantu Pekerja Migran Indonesia Dapatkan Haknya bersama Daulat Pane.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Bantu Pekerja Migran Indonesia Dapatkan Haknya bersama saya Daulat Pane. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah membantu menyelamatkan gaji seorang pekerja migran Indonesia di Arab Saudi senilai Rp140.000 atau sekitar 523 juta rupiah yang belum dibayar oleh majikannya. Diketahui pekerja asal Indonesia itu telah bekerja sebagai asisten rumah tangga selama 24 tahun pada satu keluarga di Abha, Arab Saudi. Menurut keterangan KJRI Jeddah yang diterima di Jakarta Kamis, dengan bantuan KJRI, yang bersangkutan akhirnya berhasil memperoleh apa yang menjadi haknya. Konsul Jenderal di Jeddah, Eko Hartono mengatakan, kasus-kasus pekerja migran Indonesia, khususnya kelalaian pembayaran gaji dan tidak dipulangkan, meskipun kontrak kerja telah berakhir, mendominasi permasalahan warga negara Indonesia di Arab Saudi. Persoalan ini dialami bukan saja oleh pekerja migran yang bekerja di sektor rumah tangga, tetapi ada juga yang bekerja di perusahaan. Kasus-kasus tersebut menurut Eko Hartono seringkali terungkap saat warga negara Indonesia melakukan pergantian paspor dan pembaharuan perjanjian kerja. Apa yang dilakukan KJRI Jeddah tentu merupakan bagian dari tugas kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, yaitu memberikan pelayanan, konsultasi, pendampingan, serta perlindungan bagi warga negara Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, kantor perwakilan baik KBRI maupun KJRI, dimanapun mereka berada, memang sudah seharusnya memegang prinsip hukum universal yang berlandaskan pada persamaan di hadapan hukum, sehingga tugas pelayanan warga negara Indonesia dapat dilaksanakan dengan optimal tanpa membedakan latar belakang atau kondisi sosial dari WNI dan Badan Hukum Indonesia BHI sebagaimana diamanatkan konstitusi. Semoga dengan sikap proaktif kantor perwakilan dan keberanian serta keterbukaan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri akan semakin banyak permasalahan yang mereka hadapi dapat diselesaikan. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 14 Maret 1933, Persib Bandung didirikan. Pada tahun 1923 di kota Bandung berdiri perkumpulan sepak bola yang bernama Bandung Inlandse Football Bond, BIVB. BIVB kemudian menghilang dan muncul dua perkumpulan sepak bola lain yang diwarnai nasionalisme Indonesia, yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung dan Nasional Football Bond. Pada tanggal 14 Maret 1933, kedua perkumpulan sepak bola tersebut sepakat bergabung dan lahirlah Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung, Persib. Anwar Pamuncak terpilih sebagai ketua umum pertama. Persib Bandung didirikan sebagai alat perjuangan di bidang olahraga untuk menyaingi hegemoni organisasi atau klub bentukan Belanda. Beralih ke 14 Maret 1980, Muhammad Hatta meninggal. Dr. Haji Muhammad Hatta yang populer sebagai Bung Hatta merupakan pahlawan nasional Indonesia, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Muhammad Hatta bersama Presiden Soekarno memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta meninggal dunia di Jakarta pada 14 Maret 1980 karena sakit. Sebagai penghormatan atas jasanya, Bandar Udara Internasional Jakarta diberi nama Bandara Soekarno-Hatta. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 14 Maret, Hari Matematika Sedunia. Dalam konferensi ke-40 pada November 2019, Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO mencanangkan 14 Maret sebagai Hari Matematika Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan memperlihatkan peran ilmu matematika dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat prioritas UNESCO dalam mencapai kesetaraan gender. Anak perempuan maupun laki-laki bisa merayakannya dengan kegiatan yang meriah. Setiap tahunnya, UNESCO berkomitmen untuk memfasilitasi akses pendidikan matematika tidak hanya melalui program pendidikan, melainkan juga kegiatan eksternal yang menyenangkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Dorong Kolaborasi Memperluas Akses Pembiayaan bagi UMKM. Pemerintah Indonesia mendorong kolaborasi semua pihak termasuk perbankan, lembaga jasa keuangan, dan e-commerce untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kolaborasi perbankan, lembaga jasa keuangan, dan e-commerce dalam pembiayaan UMKM dan inklusi keuangan menjadi sebuah langkah penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki dalam webinar Sinergi Perbankan, E-commerce, dan UMKM dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional yang dipantau antara Selasa 15 Maret lalu. Menteri Teten menjelaskan faktor pembiayaan masih menjadi tantangan utama bagi UMKM untuk bertahan dan bertransformasi di tengah pandemi. Masalah pembiayaan terkait dengan rendahnya rasio kredit perbankan untuk UMKM dan masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mendapatkan akses pendanaan formal. Rasio kredit perbankan untuk UMKM selama ini hanya sekitar 20%. Rasio ini lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Singapura yang sudah mencapai 39%, Malaysia 51%, Jepang 66%, dan Korea Selatan 81%. Di sisi lain, pada 2021, BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani mencatat ada sekitar 30 juta usaha mikro yang belum mendapatkan akses pendanaan formal. Secara rinci, sekitar 7 juta pelaku usaha mikro meminjam ke kerabat, 5 juta lainnya meminjam ke rentenir, dan 18 juta sisinya belum mendapatkan pembiayaan. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya meningkatkan rasio kredit perbankan dan reformasi kelembagaan, diantaranya dengan meningkatkan porsi kredit perbankan dari 20% menjadi 30% pada 2024, serta pembentukan holding ultramikro. Peningkatan porsi kredit hingga 30% tersebut diharapkan dapat menguatkan sisi demand dan supply bagi UMKM. Tujuannya adalah memberikan pembiayaan yang murah dan cepat bagi pelaku UMKM yang belum tersentuh pembiayaan formal. Menteri Teten Mas Duki menegaskan pemerintah akan terus memperjuangkan kemudahan pembiayaan terhadap UMKM untuk melahirkan UMKM unggul di masa mendatang. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Kota Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tak hanya punya banyak tempat wisata menarik, kota ini juga punya beragam kuliner lezat yang wajib Anda coba. Salah satunya, mie kobah. Sesuai dengan namanya, mie ini dari Kota Kobah, ibu kota Kabupaten Bangka Tengah. Memiliki rasa yang nikmat dan gurih dengan kuah ikan tenggiri Bangka yang sangat khas. Pendengar, mie kobah terbuat dari mie yang disiram kaldu daging tenggiri, dipadu dengan tauge, daun seledri, dan bawang goreng. Kuah mie ini begitu kental. Isi mie kobah sangat beragam, yakni ada mie, telur, tauge, bawang goreng, dan sedikit daun seledri sesuai selera. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah yang terbuat dari ikan tenggiri. Saat pertama kali dihidangkan, aroma kuah kaldu ikan segar langsung tercium. Pendengar, agar rasa mie kobah terasa lebih segar, tuangkan perasan jeruk kunci. Air perasan jeruk kunci, yakni jeruk khas Bangka, akan memberikan aroma segar dan rasanya menjadi sangat enak, terlebih bila dinikmati dengan tambahan kerupuk Bangka. Satu porsi mie kobah biasanya dijual dengan harga 15 hingga 20 ribuan, tergantung isi atau menu yang dipilih. Banyak wisatawan yang datang ke Bangka, terutama ke Bangka Tengah, mencari makanan khas Kota Kobah. Selain bisa ditemukan di daerah asalnya Kobah Bangka Tengah, mie kobah juga bisa dijumpai di Kota Pangkal Pinang, seperti di Jalan Balai, Gedung Nasional, Taman Sari, dan lain-lain. Kuliner ini biasanya dijajakan dari pagi hingga malam hari. Baiklah pendengar, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya, dulu tingginya lebihi logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana.
Di masa masih sebebas itu,
di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya,
kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Limbah rumen dari rumah pemotongan hewan seringkali kurang dimanfaatkan sehingga dibuang begitu saja dan menyebabkan pencemaran. Rumen adalah organ lambung paling besar dari hewan sapi. Berangkat dari persoalan tersebut, mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS menggagas inovasi pemanfaatan limbah rumen cair sebagai alternatif energi listrik bagi masyarakat. Zel Andesra, mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri ITS menjelaskan bahwa pemanfaatan limbah rumen di Indonesia sekarang masih sebatas sebagai bioaktivator atau pakan ternak yang diolah kembali. Memanfaatkan kandungan mikroba yang melimpah pada limbah rumen, Zel menganalisis seberapa efektif mikroba tersebut dapat menghasilkan listrik. Dengan mengetahui kandungan pH serta COD atau chemical oxygen demand pada limbah rumen, dapat ditentukan bahwa limbah tersebut dapat memunculkan energi listrik. Jika dibandingkan dengan energi batu bara yang saat ini masih menjadi andalan pembangkit listrik, pemanfaatan limbah rumen cukup dapat membantu pasokan energi listrik di peternakan suatu kawasan. Zel menjelaskan, dengan kerjasama para peternak, bukan mustahil kebutuhan listrik sehari-hari mereka bisa terpenuhi hanya dengan inovasi ini. Temuannya ini berhasil mengantarkan Zel meraih juara kedua dalam kompetisi Paper Schoolers Insight ITB 2022. Persiapan yang hanya sebentar dan kesulitan dalam melakukan penelitian secara mandiri tidak menyurutkan semangatnya berinovasi dalam bidang microbial fuel cells ini.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu mau redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang. Konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu. Ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Buleut, dinyanyikan oleh Kalia Siska diiringi oleh SKA86. Lagu ini menceritakan tentang rasa sakit hati seorang istri terhadap suaminya yang sering kali menduakannya, sampai pada akhirnya ia bertekad bulat untuk meninggalkan sang suami. Lagu ciptaan Dose Hudaya ini dipopulerkan oleh penyanyi dangdut wanita ternama di Indonesia, yaitu Evi Tamala pada tahun 2016. Baiklah pendengar, inilah lagu dari daerah Jawa Barat berjudul Buleut, dinyanyikan oleh Kalia Siska dan diaransemen ulang oleh SKA86 dalam versi Dangdut Koplo.
Lain sekali anjin teh ngulang-ngulang deui kasalahan sami menineng telinga nyeri. Sabar.
Voice of Indonesia.
Hati, lamun tepung rejeng anjeng ngalnyak ngarong heap, jantung asa maluragan. Sok emut deui ka tukang, waktu urang anyar tepang, anjeng tembong ngagupayan, mawa rasa mere harepan. Kuring telaksana di peting terdaek sare kasalira emut bae sahatu nya salira kunaon teras ngagoda. Sabenerna rek balaka kuring kapana asmara rek ditunggu najan sawindu didakoan sugan rek datang sugan bae salira samimi tresna cintaku ni telaksana hayang teuing hayang teuing hiji mangsa kuring panggih jeung manehna rek ngadapkeun eusi hate sabenerna rek balata kuring kapana asmara rek ditunggu najan sawindu didakoan sugan rek datang sugan bae salira samini tresna beureun bunga cintaku telaksana.
Voice of Indonesia.
Thank you. sumerah numambang asih teang abang dapat tetep
diri ngambang kabana kajambar ku manina diri nyun ngabandang lang layu ku manina kamana atuh kamana niang manina matik atina
gambar hatiku meter hayang patepung sungkan asok bisa nyanding
diri ngambang gabana kata maringku ma.